Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de toți, George Manolescu își revizuiește dincolo de gratii viața umbrită de promiscuitate și rele. Acolo întâlnește câțiva creștini adevărați care îi deschid un nou orizont către Dumnezeu. Eliberat după 3 ani de detenție, George găsește o lume cu totul schimbată. O nouă ordine mondială subjugă libertatea și conștiința oamenilor. Pretutindeni veghează oamenii negru, emisarii guvernului mondial, iar acasă are neplăcuta surpriză să-și găsească nevasta recăsătorită cu Radu, fostul ei amant. Printr-un concurs de împrejurări, George Manolescu ajunge în contact cu câțiva creștini de rezistență, ce se întâlneau uneori în demisolul locuit de Ana și fiica ei minoră, Ina. Aici îl întâlnește pe pastorul Alexandru Costin, care îi deslușește dilemele teologice. Într-o seară, încărcat cu 2 sacoșe de alimente, bătuse neanunțat la ușa Anei, unde fu surprins să găsească adunați 11 inși, bărbați și femei, strânși la olaltă pentru studiu și rugăciune. Episodul 28. Cei prezenți făcură cunoștință cu George. Omul care îi deschisese ușa era Vasile Marica, iar nevastă sa era Oana. Că îl mai văzuse, George era sigur, dar nu știa de unde să-l ia. În câteva minute, lucrurile se liniștiră de tot. Liderul grupului, bătrânul Popov, ceru atenția grupei și continuară lectura unei cărți. Era rândul tânărului Mircea să citească. George a fost așezat aproape de Ana, iar ea se aplică spre capul lui și explică. E tragedia veacurilor, o carte profetică. A fost scrisă de peste 1 secol și jumătate, dar este absolut actuală. O să înțelegi despre ce este vorba. Glasul lui Mircea se auzi clar și accentuat. Situația în care va ajunge lumea va fi cutremurătoare. Puterile lumii, alindu-se în lupta împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobos și rob, cum spune Apocalipsa 13:16, să se conformeze datinii bisericii, prin păzirea sabatului fals. Toți cei care vor refuza să se supună vor primi pedepse civile și în cele din urmă se va susține că merită pedeapsa cu moartea. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu, care impune păzirea zilei de odihnă a Creatorului, se cere respectată și amenință cu mânia divină pe toți cei care calcă principiile ei. După ce fiecare persoană va fi conștientizată în privința alternativei pe care o are la dispoziție, oricine va călca legea lui Dumnezeu pentru a respecta o lege omenească va primi semnul fiarei, semnul de supunere față de puterea de care alege omul să asculte în locul lui Dumnezeu. Avertizarea din ceruri este următoarea. Dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui, Apocalipsa 14:9-10. Niciun om nu va suporta mânia lui Dumnezeu înainte ca adevărul să fi fost prezentat minții și conștiinței lui, iar el să-l fi respins. Sunt mulți azi care n-au avut niciodată ocazia să audă adevărurile special valabile pentru timpul acesta. Obligativitatea poruncii a patra din Decalog nu le-a fost expusă niciodată în adevărata ei lumină. Acela care citește toate inimile și judecă toate motivele nu va permite ca vreun om doritor să cunoască adevărul să fie păcălit cu privire la natura și rezultatul marii lupte. Decretul nu va fi impus orbește. Fiecare om trebuie să aibă suficientă lumină pentru a lua o hotărâre în cunoștință de cauză. Sabatul zilei a șaptea va constitui marele test al loialității, deoarece el este partea de adevăr în mod deosebit combătută. Când oamenii vor fi supuși încercării finale, atunci va fi trasă linia de demarcație între cei care îi slujesc lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. În timp ce păzirea sabatului fals, a duminicii, ziua întâi a săptămânii, în conformitate cu legea statului, dar contrar poruncii a patra, va constitui o dovadă de supunere față de puterea opusă lui Dumnezeu. Iar păzirea sabatului autentic, în ascultare de legea lui Dumnezeu, va fi o dovadă de fidelitate față de cel care a poruncit legea. În timp ce o parte din oameni va primi semnul fiare prin acceptarea semnului de supunere față de puterile pământești, cealaltă parte va primi sigilul lui Dumnezeu prin alegerea semnului de loialitate față de autoritatea divină. Cei care au prezentat în trecut adevărurile proclamate de Îngerul al Treilea au fost priviți adesea ca fiind niște simpli alarmiști. Prezicerile lor, și anume că intoleranța religioasă va predomina în Statele Unite, că biserica și statul se vor uni să-i persecute pe cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, toate acestea au fost considerate neîntemeiate și absurde. Se afirma cu multă convingere că această țară nu va putea niciodată să devină altceva decât ceea ce a fost totdeauna America apărătoare a libertății religioase. Dar când posibilitatea impunerii păzirii duminicii va genera din ce în ce mai multă agitație, evenimentul atât de îndelung negat și necrezut va fi văzut apropiindu-se. Atunci, mesajele celor trei solii îngerești vor avea efectul pe care nu l-au putut avea înainte. Citat închis, Ellen G. White, Tragedia Veacurilor, pagina 409-410. Trecuse de ora 11 noaptea, la Ana, în demisol, 12 persoane zăboveau în jurul scripturii. Nimeni nu a țipise. La scurt timp, trei persoane anunțară că trebuiau neapărat să plece, întrucât copiii îi așteptau acasă. Înainte însă, cineva trebuia să cerceteze împrejurimile. A fost trimisă Ina cu coșul de gunoi. Peste 10 minute se întorsese cu vestea că, spre Budișteanu, felinarele erau stinse, iar în direcția gării nu se zărea nimic. Grupa se rugă pentru ocrotire, iar cei trei plecară. După o jumătate de oră, alte persoane se retraseră pe rând, una câte una. Ina a fost trimisă la culcare, iar în cameră nu rămăseseră decât Ana, unchiul Popov, Mircea, un tânăr pe nume Adrian și el, George. Într-un moment de deconectare, George îndrăzni. Domnule Popov, auzi, spune-m simplu frate, așa cum ne învață Iisus, îi răspunse Popov. Frate Popov, dacă n-aveți alt subiect urgent, da, te ascult. Am avut chiar astăzi o discuție mai tensionată cu socrul meu. El este creștin evanghelic. Discuția s-a blocat în lege. Ce să zic? A dat citire unei liste lungi de versete din Epistola către Romani. Toate afirmau, cum zicea, așa, că Hristos este sfârșitul legii, că harul ne scutește de lege. Eu sunt jurist. Gândirea mea simte că ceva nu-i în regulă, dar n-am atâtea cunoștințe ca să-i replic. m-ați putea ajuta cu o deslușire, cu un răspuns? Bătrânul îl privea printre gene. Mircea, așezat la stânga lui Popov, dădea semne de nerăbdare. Când George termină, bătrânul întoarse capul spre Mircea. Vrei să spui ceva? Ca un spadațin impetuos, Mircea se trase mai aproape de masă, luă o hârtie și începu. Acum, să fie 4 ani, am venit eu cu aceeași problemă la mata, unchiule, ții minte? Apoi, întorcându-se spre George, continua. Și în loc să-mi răspundă, el mi-a dat o temă. Să scot pe 2 coloane toate textele din roman care se referă la lege. Dar cum? Așa, în partea stângă să le înșir pe cele ce par a fi contra legii, iar în partea dreaptă pe cele care susțin legea. Când le-am comparat, se băteau cap în cap. Să-ți dau doar 2 exemple din stânga și 2 din dreapta. Uite, Roman 7:6. Am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi. Și Roman 10:4. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. E, acum să vezi 2 versete contrare. Roman 2:13. Cei ce împlinesc legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și Roman 3:31. Prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Ei, George, ce zici? George își frământa buzele și cugeta. Intuia ceva, dar căuta sistemul. Popov trase spre el hârtia lui Mircea și în susul foii desenă cele 2 table ale legii. Sub ele trase o linie. George, astea sunt tablele legii scrise cu mâna lui Dumnezeu. Sunt cele 10 porunci. E legea morală. George, tu ești jurist. Care este funcția unei legi morale?
Să arate omului binele și răul, răspunse George, în sensul cel mai propriu naturii umane. Bătrânul Popov zâmbi satisfăcut.
Mircea continua. Scrie cumva în legea morală ce se întâmplă dacă omul o calcă? Uite, porunca 8-a zice să nu furi. Ce zice ea dacă omul o încalcă?
George răspunse instantaneu. Nu e treaba legii morale să se ocupe de infractori. De hoți se ocupă o altă lege, codul penal.
Foarte bine, George!
Bătrânul luă pixul. Luă și hârtia de la Mircea și sub legea morală, chiar sub linie, desenă o sabie. Uite, George, cum ai spus tu, ăsta-i codul penal. Acum spune-mi, fiule, ce-a făcut Dumnezeu îndată ce omul a păcătuit?
Păi l-a scos din paradis, spuse George.
Nu, Ana, spune tu.
Lin se auzi vocea Anei. Înainte să-l scoată, Dumnezeu a adus o jertfă pentru om chiar acolo, în rai.
George încruntă sprâncenele. Unde scrie?
Ana, zise Popov, citește-i, te rog, textul. Ea luă cartea și citi Geneza 3:21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele.
De unde pielea, George? Întrebă bătrânul. Crește pe copaci, pe pietre?
George înțelese și zâmbi. Sub cele 2 table și sub linie, alături de sabia desenată, Popov desena acum o cruce.
Vezi, George, asta-i jertfa. Iată încă o lege.
E cea ceremonială? Întrebă George.
Exact. Fii atent.
Multă lume include codul penal în legea ceremonială și nu-i corect. Codul penal este împotriva omului. Pe când jertfa, legea ceremonială, este în favoarea omului. Ține minte această distincție. O să ne fie vitală în înțelegerea multor texte. În clipa aceea, Mircea se ridică de pe scaun și ridică ambele mâini. Pe fața lui se citea îngrijorarea. Toți încremeniră. Încet scoase din buzunar o jucărie electronică cu ecran. Era exact ca piesa lui Costin. Litere luminoase fugeau pe ecran într-un mesaj codat. Stinge! Șopti el Anei. În cameră se făcu beznă. Doar ecranul mai radia o lumină albăstruie. Sistemul ne anunță că în zonă iarăși e razie, șopti Mircea. Of, murmură Ana, bine că ai noștri au plecat din timp. În liniște, cei prezenți se plecară pe genunchi. Se rugară în gând, fără glas. Apoi, pe rând, își reluară locurile în tăcere. Trecu cam jumătate de oră. Deodată ecranul se lumină și se auziră două bipuri. Ah, gata, au plecat, dar încă nu știm ce urmează, zise Mircea. Ana aprinse lumina, George, fascinat de jucăria electronică, îndrăzni să întrebe. Sunt uimit de sistemul de semnalizare, e concepție proprie. A, nu, zise Mircea. Suntem o echipă. Dacă ai ști cât de departe a ajuns guvernul cu tehnologia de supraveghere, nici nu-ți trece prin minte. Ai auzit de senzorii multimodali sau de smart dust, particule microelectromecanice, mici cât firul de praf care, aruncate sau duse de vânt cu sutele de mii într-un spațiu dat, transmit milioane de informații. Dar de MMW sau undele milimetrice, ai auzit? Nici nu bănuiești. Trec prin pereții clădirilor și captează undele fine emise chiar de corpul uman. Au o precizie fantastică. Detectează chiar și o gânganie ascunsă în trunchiul unui copac. Văd și ce are omul sub haine. Mai au și GPR, un super radar care sondează structuri subterane și supraveghează orice mișcare. Noi, George, suntem persoane non grata. Trebuie să-i păcălim. Sistemul nostru lucrează zi și noapte. De multe ori ne-a salvat. Totuși, nu e invulnerabil. Doar Dumnezeu ne poate păzi. George ascultă transpus. Câte știe tipul ăsta? Oh, și câte lucruri ne amenință fără să avem habar. Curând, atmosfera din cameră se destinse. Bătrânul își drese glasul. Hai să ne întoarcem la oile noastre. Arătând cu pixul spre hârtie, zise, uite aici, George, avem deci legea morală, iar sub linie de desubt, ăsta e codul penal și legea ceremonială, dar nu-i gata. Israelii erau un popor numeros, așa că le-a mai dat o lege care să reglementeze conflictele, tranzacțiile, moștenirile, răscumpărările, căsătoriile, etc. Cum se cheamă asta în practica judiciară? Legi civile, zise George. Ei, așa e, zise bătrânul. Și lângă sabie și cruce, bătrânul mai desenă un ban. Eh, acum avem patru legi, și anume, sus legea morală, cele două table, iar dedesubt mai avem codul penal, legea ceremonială și legea civilă. Corect? Dar uite aici. Ce crezi că înseamnă semnul ăsta? Și bătrânul desenă rudimentar o furculiță lângă celelalte trei. George se uita, dar nici că pricepea. Bătrânul zâmbi. Hai,
Ajută-l, Ano. Sunt legile sanitare, spuse Ana. Ele fac diferența între hrana sănătoasă și cea dăunătoare, cum e carnea de porc și altele.
Chipul lui George se strâmbă într-un zâmbet jenat. Ana vorbește de cârnații mei, șuncă.
Unde scrie? Întrebă George.
Popov arătă spre Biblie. Caută Leviticul 11 și citește tare.
George găsi cartea, găsi și capitolul și citi.
Iată dobitoacele pe care să le mâncați. Să nu mâncați iepurele, să nu mâncați porcul.
După o lungă înșirare de păsări, Popov îl opri. Citește, fiule, acum versetele 44 la 47.
George rosti clar și sonor. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care se târăsc pe pământ. Să faceți deosebire între ce este necurat și ce este curat.
Ei, George, întrebă bătrânul, câte legi a dat Dumnezeu poporului său?
5, răspunse el.
Bătrânul își frecă mâinile ca unul care se pregătea de o șaradă. Și ia spune tu din 5, câte au valoare veșnică?
Cu ochii, George cântărea desenele.
Păi, ar fi doar una, legea morală.
Corect, exclamă Popov.
Dar cu celelalte 4, ce se întâmplă acum? A?
Mircea, ia ajută-l.
Mircea trase foaia în dreptul lui, luă pixul și zise: toți oamenii au călcat legea morală, clar? Toți merită să moară. Și cu pixul încercui sabia. Dar, pentru ca păcătosul să nu piară veșnic, Dumnezeu a trimis pe Iisus să moară pentru păcatul lumii. Și încercui crucea. Prin moartea lui, codul penal este suspendat. Ține minte, nu anulat, ci doar suspendat. Și Mircea tăie sabia cu o linie punctată. Mai departe, prin faptul că el și-a dat viața pentru păcătoși, sistemul ceremonial cu toate jertfele a fost abrogat pentru totdeauna. Iar Mircea tăie legea ceremonială din cerc cu 2 linii groase. Pixului arăta acum spre ban. În urma lepădării lui Iisus de către Israel, românii au cucerit Ierusalimul. Statul evreu a încetat să mai existe. A încetat astfel și legea civilă. Și Mircea încercui banul și îl tăie cu 2 linii. Popov ridică mâna dreaptă și-l opri din avânt.
Dar spune, fiule, legea sanitară. Cu ea ce s-a întâmplat, George?
Nu știu. Logic trebuia să fi rămas, pentru că e vorba de sănătate. Vorba aceea, că nici porcii nu miros mai frumos și nici anatomia omului nu s-a schimbat.
Cei de față râseră bine dispuși.
Bine, George! Cele 4 legi de sub linie, de sub decalog, alcătuiau împreună legea lui Moise. Valabilitatea lor, cum zice Pavel, era limitată până la o vreme de îndreptare, cum spune în Evrei 9:10. Legea ceremonială și legea civilă și-au încheiat definitiv rolul la cruce. Codul penal e suspendat doar momentan, prin har. Va fi însă reactivat la sfârșit pentru cei ce nu l-au primit pe Iisus Hristos. Ei vor fi judecați și răsplătiți fiecare după faptele lui, cum scrie în Apocalipsa 2:23. Cât despre legea sanitară, ea încă este activă, dar va înceta și ea la înnoirea tuturor lucrurilor. La înviere, atunci corpul nostru va fi transformat și acolo în paradis, adio porci, vom avea altceva de mâncat, nu lichioane.